Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje šeštadienio gegužės 7-osios pavakarės laidoje popiežiaus audiencijos Mercediečių generalinės kapitulos dalyviams ir Šventojo Anselmo liturginio instituto bendruomeniai. Karo Ukrainoje padariniai maisto saugumui Afrikoje. Teologo Bruno Forte samprotavimai apie ukrainiečių teisę gintis. Didžiojo arkivyskopo Sviatoslavo Ševčiuko žinia 73-ąją karo dieną. 4-ojo Velykų sekmadienio homilija. Turime tęsti liturginį ugdymą, kad liturgija ugdytų mus, pasakė popiežius Pranciškus šeštadienį gegužės 7 dieną susitikime su popiežiškojo Šventojo Anselmo liturginio instituto akademinė bendruomenė, kuriai dėkojo už jos liturginę tarnystę bažnyčiai. Popiežiaus audiencija instituto dėstytojams ir studentams surengta jo įkūrimo 60-ųjų metinių proga. Savo kalboje popiežius pasidalijo mintimis apie pamatinius instituto uždavinius, kartu priminė bažnytinės vienybės matmens svarbą. Pasak Pranciškaus, liturginis gyvenimas ir mokslas turi vesti į didesnę bažnytinę vienybę. Neįmanoma atiduoti Dievui garbę liturgijoje ir tuo pat metu pasinaudoti liturgiją kaip kovos laukų klausimams, kurie nėra esminiai, patikino popiežius. Pranciškus perspėjo dėl uždaro mąstymo, kuris naudojasi liturginiais modeliais savo nuostatoms apginti. Anot jo, naudojimasis liturgija yra drama, ją išgyvename nuo bažnyčios nutolstančiose grupėse, abejojančiose, ne tik Vatikano antrojo susirinkimo mokymų ar vyskupų autoritetu. Popiežius Pranciškus drąsino instituto bendruomenę toliau puoselėti ir gilinti tris pamatinius uždavinius – ugdyti aktyvų Dievo tautos dalyvavimą liturginėme gyvenime, bažnytinę bendrystę paremtą Eucharistijos šventimu ir bažnyčios sakramentais ir visų krikštytųjų dalyvavimą evangelizavimo misijoje.
Ogni celebrazione liturgica si conclude sempre con la missione.
Kiekvienas liturginis šventimas pasibaigia misija. Tai, kuo gyvename ir ką švenčiame, skatina mus eiti į susitikimą su kitais, į mus supantį pasaulį, link žmonių, kurie galbūt gyvena nepažindami Dievo. Liturginis gyvenimas visada skatina mus mylėti, atsiverti, būti dėmesingiems kitiems jų poreikiams. Toks nusistatymas visada prasideda ir remiasi malda, ypač liturginė malda. Šis matmuo atveria mus dialogui, susitikimui, ekumeniniai dvasiai, priėmimui, pasakė popiežius Pranciškus.
Gegužės 7 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė švenčiausiosios gailestingumo mergelės ordino arba mercediečių generalinės kapitulos dalyvius, moteris ir vyrus, vienuolius. Popiežius komentavo kapitulos leitmotyvų pasirinktus Marijos žodžius iš Evangelijos pagal Joną. Darykite viską, ką tik jis jums lieps, ištartus Kano vestuvėse pasibaigus vynui. Jei šią eilutę vadovaujame savo pasirinkimuose, jį kreipia į tarnystę. Mes vienuoliai niekada negalime pamiršti, kad nėra mokinystės be tarnystės ir tarnystės be kryžiaus, priminė šventasis tėvas. Kanos vestuvėse pasibaigus vynui šventės simboliui Marija prašo klausyti jo sūnaus, kad jo vėl atsirastų. Galima pasakyti, kad kalbant apie dabartinį pasaulį ir dabartinę bažnyčią, taip pat galima daug kartų ištarti, jie nebeturi vyno, kitaip tariant, trūksta vilties, motivacijos, sprendimų. Paprastai susidūrę su iššūkiais mes girdime daug balsų, siūlančių kaip išspręsti problemas. Galima spėti, kad ir Kanos vestuvėse buvo svarstymo, ką daryti pasibaigus vynui. Galbūt, sąžiningai pripažinus nesugebėjimą susidoroti su problema, tiesiog išsiųsti svečius namo. Kanos vestuvių epizode matome Jėzų, kuris nedalyvauja diskusijose, bet paprašo padaryti tai, ko niekas nesitikėjo ir ko niekas neįsivaizdavo, kaip problemos sprendimą – pripildyti indus vandeniu. Ir mes, klausydami Jėzaus balso, turime būti pasirengę padaryti kažką, apie ką patys nebūtume pagalvoję arba kas mums tą akimirką atrodo neprasminga. Atverkime savo širdis, kad priimtume Jėzaus mums atneštą staigmeną, vienuoliams sakė popiežius.
Karo Ukrainoje padariniai apima maisto saugumo krizės pagilėjimą daugelyje Afrikos šalių, kurios priklauso nuo kviečių, miežių, trąšų ir augalinio aliejaus importo. Daugelis į pietus nuo Saharos esančių Afrikos šalių didžiąją dalį kviečių, trąšų ir augalinio aliejaus importuoja iš Rusijos ir Ukrainos. Tačiau karas sutrikdė pasaulinės prekių rinkas ir prekybos rautus į Afriką, bei padidino ir taip aukštas maisto kainas. Human Rights Watch atstovė Lena Simet sako, kad vyriausybės ir tarptautinė bendruomenė turi imtis skubių veiksmų, nes kylančios kainos dar labiau apsunkina milijonų žmonių, kurie jau kenčia nuo koronaviruso pasekmių padėtį. Ir Rusija, ir Ukraina yra svarbios pagrindinių maisto produktų, pavyzdžiui, grūdų, gamintojos. Apie 30% pasaulinės kviečių produkcijos gaunama iš šių šalių. Jos taip pat yra svarbios kitų esminių produktų, tokių kaip miežių, saulėgražų aliejus ir kitų rūšių augalinių aliejų, naudojamų maisto ruošimui ir maisto gamybai bei trąšų eksportuotojos, sakė Simet. Pavyzdžiui, Kamerūnas ir kitos Afrikos dalys gauna daug trąšų komponentų iš Rusijos, jei jų ima trūkti, o tai jau nutinka, tai daro įtaką vietiniai gamybai, nes nukenčia pasėliai. Globaliai kalbant, maisto užtenka, sako Lena Simet, bet patikslina, kad prekyboje buvo pertrauka, kitos šalės neįsikišo tiek, kiek reikia, kad būtų kompensuoti nuostoliai. Vietoje to, kai kurios šalis pristabdė maisto tiekimą, nes matė, kad kainos kyla, todėl jos įvedė eksporto ribojimus. Dėl to pasaulinėje rinkoje mažėja maisto produktų ir kyla prekių kainos. Taigi tai tarsi dirbtinis maisto kainų didinimas, kuris nėra tikrasis pasaulinis trūkumas, o trūkumas vietinėse rinkose. Pandemija, klimato įvykiai ir dabar karas veda į neraminančią situaciją. Pasak Human Rights Watch atstovės, artimiausių metų vyriausybės ir tarptautinės finansų institucijos turi susilaikyti nuo spaudimo šalims ir imtis veiksmų, kad padėtų išvengti tolesnių kančių.
Tiesa, kad karo eskalacijos rizika yra dramatiškas pavojus, tačiau teikti, kad dėl to ukrainiečiai turėjo pasiduoti okupantui, man netrodo priimtina. Jų situacija panaši į tų, kurie praeityje gynė savo teisę į laisvę ir nepriklausomybę. Komentuoja arkivyskupas Bruno Forte, žinomas italų teologas, kalbintas dienraščio La Stampa žurnalisto. Anot jo popiežiaus gestas aiškiai parodė, kas šiame kare yra agresorius, o kas užpultasis. Pasak arkivyskupo, Rusijos agresijos moralinis vertinimas yra labai aiškus ir yra išreiškiamas griežtų smerkimu, prie kurio prisideda dauguma pasaulio kraštų ir krikščioniškų bažnyčių, įskaitant ortodoksų bažnyčias. Susidūrėme su agresija panašiai Hitlerio išpuolį prieš Lenkiją, sakė Bruno Forte. Anot jo, jaučiame didžiulę ir dvejopą problemą. Tiesa, kad moraliniu požiūriu, ginklavimuose varžybos, kaip pabrėžė popiežius Pranciškus, yra beprotybė, o karas visiškas blogis. Kita vertus, yra teisė į savigyną, kurią pabrėžia ukrainiečiai ir kurią pripažįsta katalikišką moralę. Vien ginklais problemų negalima išspręsti, bet taip pat negalima atimti ukrainiečių teisės gintis, su sąlyga, kad gynyba bus proporcinga. Reikia siekti taikos ir visada eiti diplomatiniu keliu, tačiau be naivaus pacifizmo ir jo dramatiškų pasekmių. Pranciškus teisus, kai pasmerkė ginklų gamybą ir prekybą, bet taip pat, kai pabučiavo Ukrainos vėliavą, rodydamas artumą šiai kenčiančiai tautai, aiškiai parodė, kas yra agresorius ir kas yra užpultasis, pažymėjo italų teologas. Gegužės 7-osios kasdienėje vaizdo žiniuje 73-ąją karo dieną didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas kalbėjo apie tai, kur pasisemti jėgų kovoti ir kaip atsispirti blogiui. Dvasinė krikščioniškos kovos su blogiu tradicija pateikė paradoksalų atsaką – gerais darbais. Arkivyskupas kalbėjo apie vieną iš tokių darbų – alkano pavalgydinimą, tokį svarbu, kai karas lemia badą ir kai regis jis tyčia, naudojamas kaip karo įrankis. Kaip ir kiekvienoje ankstesnėje žiniuje, ganytojas paminėjo vietas, kur vyksta didžiausios kovos, o žmonės labiausiai kenčia – didvyriškai Mariupolį ir Charkivą. Blogi darbai nuodėmes žlugdo žmogų, naikina jį dvasiškai, morališkai ir psichologiškai. Blogas poelgis, nusikaltimas visada palieka kartelį žmogaus širdyje priekaištą sąžiniai per visą gyvenimą. Geri darbai ne vien ugdo žmogų, bet ir gydo žaizdas, kurias galėjo padaryti kito žmogaus blogi darbai. Geri darbai yra būtini dvasiniai higienai, kad galėtume dvasiškai, morališkai, psichologiškai atlaikyti kovą su blogiu. Jie palieka pasitenkinimo ir džiaugsmo jausmą, nors galbūt jų darimo metu tokių emocijų nejautėme. Tačiau kuo daugiau laiko praeis, tuo labiau didžiuosiamės savo gerais darbais. Tokie darbai papildo mūsų dvasinės jėgas ir prisideda prie Ukrainos pergalės, pažymėjo ukrainietis ganytojas, priminęs, jog katekizmas įvardyja 7 darbus kūnui ir 7 darbus dvasiai. Vienas iš darbų kūnui – tai pamaitinti alkaną. Tūkstančiai žmonių, pažymėjo Ukrainos, graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas, kasdien ateina į parapijas, kaimuose ir miestuose, ieškodami duonos kąsnio. O gautas maistas yra ne vien žmogiško, bet ir Dievo rūpinimosi ženklas. Be to, karas Ukrainoje rizikuoja sukelti pasaulinę maisto krizę, sakė Svetoslavas Ševčiukas, užsimindamas, jog Ukraina yra viena iš didžiausių grūdų eksportuotojų. Dievo žodis taip pat sako, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvieno žodžiu iš Dievo lūpo. Gyvas žodžiu, kuris pripažįsta ir pabrėžia žmogaus orumą, skirtingai nei ideologijos. Ačiū visam pasauliui, kuris šiandien renka humanitarinę pagalbą Ukrainai, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas, pridūręs, kad ant iš visų kraštų ateinančių siuntinių galima nuolatos perskaityti daugybę palaikymo žodžių. Dieve laimink Ukrainą, Dieve laimink ukrainiečius karius, Dieve laimink gerus žmonės, kurie moka daryti gerus darbus artimui ir jaučia džiaugsmą dėl šio gėrio, kylanti iš širdies, meldė Svetoslavas Ševčiukas.
Ketvirtojo Velykų sekmadienio Evangelija pagal Joną ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija Balsas apie meilę. Manosios avys klauso mano balso, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane, aš joms duodu amžiną į gyvenimą, jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris manęs davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš tėvo rankos. Aš ir tėvas esame viena. Girdėjote viešpaties žodį. Manosios avys klauso mano balso, tai ne komanda, kurią reikia vykdyti, bet draugiškas balsas, kurį galima priimti. Mokėti klausytis tai priimti gyvenimo grožį. Tiesa, kaip teigia šventasis Benediktas, klausytis reikia širdimi. Mūsų mylinčio žmogaus balsas pasiekia širdį anksčiau, negu galėsime suvokti pasakytų žodžių turinį. Mylimo žmogaus balsas apgaubia ir persmelkia visą mūsų būti, nes ištaria mūsų vardą kaip niekas kitas pasaulyje. Tai Marijos Magdalietės patirtis Velykų rytą. Ją nusako ir kiekvieno kūdikio elgesys, kai jis, dar nesuvokdamas žodžių prasmės, atpažįsta motinos balsą, nustoja verkti, nusišypso ir glaudžiasi prie jos. Balsas yra mylinti būties daina, tai primena giesmių giesmės knygos eilutės. Klausykis, mano mylimasis, štai jis ateina, šokinėdamas per kalnus, liuoksėdamas per kalvas. O dar prieš ateidamas jis savo ruoštų trokšta išgirsti mylimosios balsą. Leisk man pamatyti tavo veidą ir išgirsti tavo balsą, nes tavo balsas toks mielas ir tavo veidas gražus. Kaip tik apie tai mums kalba ir šio sekmadienio trumpa Evangelijos ištrauka apie meilę. Mes suprantame, kodėl avys klauso savo ganytojo balso, jos tai daro neverčiamos, bet todėl, kad girdimas balsas yra mielas ir kalba apie ateitį. Aš joms duodu amžinai gyvenimą, sako išganytojas. Tai gyvenimas duodamas be jokių sąlygų, be ribų, net dar negavus mūsų atsakymo. Dėl mūsų dėmesio varžosi dviejų rūšių žmonės – suvedžiotojai ir mokytojai. Suvedžiotojai – tai tie, kurie žada lengvą gyvenimą ir lengvus malonumus. Tuo tarpu tikrieji mokytojai suteikia mūsų gyvenimui sparnus ir vaisingumą, atveria naujus horizontus. Toks mokytojas – yra mūsų viešpats, kuris savotiškai nustebina mus kovos įvaizdžių. Niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tai toli gražu ne tas šventose paveikslėliuose vaizduojamas nusaldintas ir dailių bruožų ganytojas supamas ėriukų, pievų ir upelių. Jėzaus rankos tai stiprios, kovotojos su vilkais ir plėšikais rankos, energingos rankos, laikančios vaikščiojimui ir kovai skirtą lazdą. O jei mes dar ko nors nesupratome ir mus toliau kankina abejonės, Jėzus įtraukia ir tėvą. Niekas jų neišplėš iš tėvo rankos. Niekas niekada. Du tobuli absoliutus žodžiai, kurie kviečia visus kūrinius. Niekas niekada daugiau neišleis tavęs iš Dievo rankų glėbio. Stiprus ryšys, kurio neįmanoma nutraukti. Meilės mazgas, kurio niekas neatriš. Amžinybė tai Dievo ranka, paimanti mus už rankos. Mes, kaip kokie žvirbliai, žinome, kad mūsų lizdas yra jo rankose. Vaikai tvirtai laikomis rankos, kuri neleidžia parpulti. Taip ir mes, jo paveikslas. Maži mažos kaiminės ganytojai, pasinaudodami didžiojo ganytojo balsu, prabylame į tuos, kurie yra mums svarbus. Niekas niekada neišplėš tavęs iš Dievo rankų. Ką geresnio galima būtų palinkėti mylimam žmogui? Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.